오늘은 특히 우리 렘넌트데이입니다. 학원 보호마 메시지 날입니다.
So this week, are you school evangelism message? I thought you remnant
이
day.
렘넌트들이 가장 중요한 응답은 미리 본 것입니다.
Ang pinaka-importanteng sagot para sa remnants ay nakita nila in
여러분
advance.
조금만 기도한다면은 미리 보는 응답이 올 겁니다.
그 만나는 랑일랑 하여나 konte, makita nyo ang sagot na makikita nyo in advance.
한 번도 기도 안 하는 렘넌트도 있어요.
메론 데 망아 렘넌츠 kahit isang beses hindi sila nananalangin.
주위에 많이 와 있는데 모르잖아요.
아, 그러니까 너무 많은 darating sa inyo pero hindi nyo alam na mamalayan nandun na pala.
어쩌다 한 번씩 기도해도요. 응답 옵니다.
So para sa atin kahit once in a while mananalangin kayo ang sagot ay
또 뭐
darating.
여러분이 주일날 교회 가서 말씀만 조금 자세히 들어도 응답 와요.
At kahit sa Sunday, kung makikinig kayo na mabuti sa salita ng Diyos, ang sagot ay darating sa inyo.
말씀 놓치지 않고 계속 흐름 타는 렘넌트들은 성공하는 게 아니고 반드시 성공해요.
So yung mga remnants na patuloy silang patuloy na follow na flow na salita ng Diyos, absolutely na tatanggap sila ng sagot at magtatagumpay sila. So kung ma-enjoy ninyo ang pagpapala ng 24-hour prayer every day, kayo ay magiging seven remnants.
다른 사람 못 보는데 미리 보게 돼요.
아, 우는 사고도 나 makita nyo ay makita nyo mga bagay na hindi makikita ng ibang tao.
미리 보는 사람은 그다음 응답이 뭡니까? 미리 가지게 되는 겁니다.
아주 mga taong nakita nila in advance, ang susunod na sagot ay makakamtan nila in advance.
미리 가진 것을 확인해야 되겠어요.
So mga remnants, kailangan nyo i-check ano bang meron yung mga remnants in advance.
이걸 확인하는데 조금 먼저 여러분이 얘기해야 될 부분이 있습니다.
So, kailangan natin i-confirm ito, pero may isang bagay na kailangan natin i-consider.
여러분 가운데 사실은 공부 걱정이 많이 될 겁니다.
So, meron din sa inyo na nag-aalala kayo sa pag-aaral ninyo.
참고하세요.
So, kailangan nyo i-keep this in mind.
곧 왔기 때문에 참고해야 됩니다.
So, ang panahon na ito ay darating, so kailangan nyo i-keep this in mind.
굉장히 후진국에 사는
So, ito yung mga content na ginagawa ng mga underdeveloped na bansa. Ito yung mga bagay nangyari long time ago.
아주 후진국에서는요, 많은 거 없기 때문에 일단 공부를 잘해야
돼. Dahil mga underdeveloped countries, dahil wala silang mga bagay, dahil kailangan nila na magkaroon ng magandang grades.
세 가지를 찾아야 돼요.
Kailangan nyo hanapin ang tatlong bagay.
정말 하나님이 내게 원하시는 거.
Ano bang nais ng Diyos para sa akin?
최적
ano yung pinaka-optimal? So, kailangan nyo hanapin ito. So, kailangan nyo hanapin ito. Huwag nyo basta mag-alala sa aral ninyo. Meron mga tao, hindi sila magaling mag-aaral, pero magaling sila sa sports. Diba? Meron mga tao, magaling sila sa machines, pero may mga tao, o hindi nila alam kung gagawin sa machines.
부모님들도 그런 걱정하지 마세요. 지금요. 사자 산업 시대 오고 있습니다.
So, hindi nyo kailangan mag-alala sa mga bagay na yon. Ito yung ginagawa ng long time ago. So, yung mga parents, kayo mag-alala dahil fourth industrial revolution ay darating.
Kumbo sa mga iril
정도가 이제 앞으로. So, ang panahon ay darating. Hindi natin kailangan yung mga doctor. So, bakit kayo nag-aaral na mabuti?
최적 이걸 찾아야 되는
So, kailangan nyo hanapin yung pinaka-optimal para sa akin. Dahil dito, nananalangin tayo.
최선을 다하는 거.
나할 dito nahanap nyo ito, you do your best. 나 ito yung nais ng Diyos.
하나님 뜻도 아닌 걸 최선 다하면 되겠어요?
So kung hindi ito nais ng Diyos, you do your best. Anong point nito?
그냥 하나님 뜻이 딱 발견됐단 말이에요. 그럼 최선을 다하는 거.
So kailangan nyo uncover ano bang nais ng Diyos? Sino ka ba? Ede, you can do your best. Ano yung layunin natin? You become the best.
하나님 뜻이
the top. 나 ito yung nais ng Diyos.
이거 놓치면 안 돼요.
So 왕 님 pakawalan ito.
옛날에도 그랬습니다, 사실은. 그런데 이제 앞으로는 더더욱이나 세상 바뀝니다.
Sa totoo lang, long time ago nangyari ito, pero mas ngayon nag-change yung time. So, iba talaga.
보이지만 막 지금 확 바뀌고 있는 겁니다.
So, ngayon ang daming mga bagay nang babago.
아직도 정신 못 차린 사람들 많아요. 지금 그 국가도 그렇고 일하는 사람도 그렇고 막 지금 데모 이런 거 하는 그거 있잖아요. 물류 배달하는 사람들 빨리 갱신해야 됩니다. 왜냐하면 그 배달 시대 와요.
Kahit ngayon, yung mga taong hindi nila maintindihan, yung mga government, yung mga nagagawa ng demonstration para sa distribution, dahil ang panahon ay darating na ang delivery ay magiging mas marami. So dahil yung government official, hindi nila nabuksan yung mata nila, ang panahon ng distribution age ay darating. So huwag niyong gawin na yung mga tao ay talagang mamamatay dahil sa trabaho nila. Kailangang baguhin yung process na ito. Dahil yung mga tao, hindi na sila pupunta sa department store. Wala silang dahilan kung bakit kailangan nila pumunta sa department store. Basta i-customize sila at ibibigay sa inyo. So kailangan come to your senses. So pumunta ako dito sa Tokpyong. Ang daming bagay na nagbago. So ganito yung panahon natin ngayon. Dahil ang area na ito ay mag-rise in value dahil ang distribution center ay nandito lahat.
학생 여러분들이 자꾸 속지 말고 정말 하나님이 내게 준 다른 돈이라는 게 뭐냐 말이에요.
�ahil dito yung mga students natin, huwag kayong maloko. Ano ba yung nais ng Diyos para sa inyo? So manalangin na kayo konti at malalaman ninyo ito.
그럼 언제 그 뒤에 거는 하나님의 뜻이 맞으니까 최선을 다하는 거예요.
At kung ganun, dahil ito yung tama, yung layunin ng Diyos, you can do your best.
확실하니까 최고로 만드는 겁니다.
Sigurado ka na ito yung layunin ng Diyos, pwede kang maging sa top at maging the best.
여러분 계속 기도하면 이게 보여요.
At kung mananalangin ka, makikita nyo ito.
아, 저기 딱 보입니다.
At makikita nyo ito, yung mga empty places. Makikita mo yung empty places.
Yeah. Oh, 필요한데, 버려져 있다.
Dahil kinakailangan, pero ito ay empty, abandoned siya.
이걸 보고, covenant라고 합니다.
Ito yung tinatawag natin, covenant.
그냥 이 복음인데, 무조건 복음이 아니고, 정말로 버려진 게 보여요.
Ang covenant ay gospel. At ano ba, makikita nyo, ito yung mga abandoned na lugar.
여러분 조금만 기도하면 이제 멀리 있는 것이 이제 보여요.
아이 그 만나는 거예요. 막히다 요구 아니 용 from far away.
아니 멀리 있는 것이 가까이 보인다니까요.
막히다 요 yung mga far away 마 magiging malapit sa inyo.
비전이라고
합니다. Ito yung tinatawag natin vision.
멀리인데 가까이 보이는 거예요.
So ito ay napakamalayo pero ito ay very close.
24가 딱 되어집니다.
At ang 24 hours ay mangyayari.
이걸 보고 dream이라고 합니다.
Tinatawag natin ito, dream.
여러분, 24 되지 않는 건 dream이 아닙니다.
So yung mga hindi nangyayari 24 hours a day, hindi ito mangyayari sa inyo.
24 되지 않는 건 dream이 아닌 줄 알고 딴 거 찾아야 돼요.
So yung mga bagay hindi nangyayari 24 hours a day, hindi ito maging dream para sa inyo.
24 딱 되어.
Ang tunay na dream para sa inyo, it will happen 24 hours a day. Yun ang kinakailangan.
응답은 이렇게 옵니다.
At ganitong darating ang sagot.
25로 옵니다.
At darating bilang 25.
하나님의 능력을 따라 되기 때문에 하나님의 형상을 따라 되기 때문에 이미지라고 해요.
So, sumusunod tayo sa kapangyarihan ng Diyos, imahe ng Diyos. Ito ay ang image.
영원이란 작품이 남아요.
At ang masterpiece ng eternity ay darating.
이걸 보고
ito yung tinatawag natin, practice. Ito yung CVDIP.
여러분, CVDIP를 정확하게 찾아야지. 나하고 맞지도 않은 공부를 고민하고 언제까지 그럴 겁니까?
So, dapat eksakto nyo makita ang CVDIP, pero kung huwag nyo i-aksayin yung oras nyo, hindi nag-match sa inyo. Ano mangyari kung mag-graduate kayo, hindi pala tama yung pag-aaral ninyo?
Kito joggman haminon.
So mga remnants, manalangin kayo, konti lang kayo manalangin at makikita ninyo ito. It's not too late ngayon. It's not too late.
그렇기 때문에 첫째 주간입니다.
At dahil dito, ang unang linggo. So open your eyes with this.
엘리사가 미리 가진 게 뭡니까?
Ano ba yung meron si Elisha in advance?
이거 아닙니까?
디바 ito 2 Kings 2:9-11.
갑절의 영감, 성령의 능력, 영적인 힘 이게 뭔가를 미리 가진 거예요.
Si Elisha, nasa kanya na ang double portion of spirit, ang kapangyarihan ng Holy Spirit.
두 번째 주간에 여러분이 나눠야 될 부분이에요.
ang pangaliwang linggo na kailangan nyo i-share.
미리 가진 게 있어요.
Ano yung meron si Daniel in advance?
죽게 됐는데 무릎 꿇고 하루 세 번씩 기도 안 했고 뭐라고 됐냐? 전에 행하던 대로.
So, siya ay mamamatay, pero siya ay nag-kneel down at
이게
nanalangin
벌써
just
이걸
as he
가지고
had
있어.
done previously. So, he already had
왜냐?
things
밖에
in advance dahil nakita niya.
랩런트 이게 중요합니다.
Ito importante sa remnants.
지금 여러분이 아무리 안 좋은 조건에서도 괜찮습니다.
Kahit hindi maganda yung
이건
sitwasyon
발견한
ngayon,
거예요.
okay lang. Kailangan nyo matuklasan ito.
그리고 여러분이 전적으로 다 손치더라도 이게 발견 못 됐다. 그럼 불신자와 같은 수준 돼 버려. 고생돼요.
So, kahit maganda yung sitwasyon nyo, pero hindi nyo natuklasan ito, edi parehas kayo yung mga
그러고
non-believers.
막
Ito
힘든
ay
거예요. 막
pakawalan sa inyo.
실컷 그 대학 공부하고 실컷 공부해가지고 말이요. 세상 나와가지고 뭐 되는 거 하나도 없고 이리 됩니다.
So, nag-graduate kayo, you went through college, pero wala nangyayari sa inyo. So, napakamahirap ito para sa inyo.
세제주입니다.
Ay, pangatlong linggo.
지금 다니엘과 그 친구들은 미리 딱 가졌어요.
Si Daniel at ang kanyang kaibigan, they had this in advance. Ito, Daniel 1, 8,
풀리면
and
이제
9.
응답이 쉽죠.
So, napakamadali ito para sa inyo.
넷째주입니다.
아, pang-apat na linggo.
에스더가 미리 가는 거예요.
Si Esther had in advance, Esther 2,
왜
20.
왕후가 된지 알았습니다.
날라만 야
그럼
kung
끝난
bakit siya ay
겁니다.
나ging 하리, 이제 tapos na 'yun.
내가 왜 지금 이 나라의 세계 제일 큰 나라에 왕후가 된 거예요?
Siya yung naging
엄청난
queen ng
일이죠.
pinakamalaking bansa sa
그
panahon na
말이
yun. At alam niya yun.
에스더하고 모르드개 통인 겁니다.
At si Mordecai at si Esther, nag-connect ito
뭐라고
sa그anila.
말했습니까?
Ano sinabi niya?
유다인임을 절대 말하지
Huwag
말아라.
mong sabihin na ikaw ay isang Jew.
크게 통일 거요.
Ito ay
이말
nag-connect sa
알아듣는 사람은
kanila.
다 알아들은 거예요.
Kung naintindihan niya ito, naintindihan niyang lahat ng bagay.
결국 유다인을 보호하기 위해서 들어가는데 하나님의 그 계획이 들어있단
So, siya ay pumasok para protektahan ng Diyos at ang
말이에요. 자, 이렇게
layunin ng Diyos, ang plano ng Diyos ay
랩런트들이
nandito.
앞으로 찾아내야 될 부분입니다.
So, ito yung mga bagay na kailangan matuklasan ng mga
여러분이
remnants.
안 맞는 걸 하게 되면 굉장히 힘이 들잖아요.
돼요. 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 gagawin niyo yung mga bagay na talagang ma-match sa layunin ng Diyos, ito yung pinaka-optimal para sa inyo. Ito yung importante. At kung magagawa ninyo ito, mahanap niyo ang CVDIP ninyo. At mga remnants, makikita niyo at makakamtan ninyo in advance.
원래 이거는 엘리야가 가졌던 거예요.
So ito yung mga bagay na meron si Elijah.
이걸 지금 엘리사가 달라고 하는 겁니다.
At ito yung ni-ask ni Elijah.
그래서 이 이전에 엘리사에게 참고해야 될 부분이 있어요.
At bago ito, kailangan natin i-keep in mind ni Elijah.
그게 뭡니까?
안 봐 ito?
열왕기상 19장 내용에 쭉 보면은 중요한 부분들이 나오죠.
If you look at 1 Kings 19, makikita niyo mga importanteng bagay.
가장 위험한 때 부름을 받았잖아요.
Sa pinaka dangerous na sitwasyon, tinawag siya ng Diyos.
미리 가지고 있었다는 말이에요.
So sa point na ito, ang covenant ay nasa kanya.
제자가 되자마자 나온 얘기가 뭡니까? 끝까지 따라하면서요.
돼 돼도 sa oras naging disipulo siya, siya ay sumunod hanggang sa huli. Give me the double portion of your spirit. So give me the double portion of spirit ng iba, walang ibang taong meron. Ito yung meron si Elisha. So meron na sa kanya ang pananampalataya na ito. At dahil dito, he asked Elijah for this. Ang historical na bagay ay nangyari sa kanya. So sa pamamagitan ni Elisha, one or two things lang ay hindi nangyari. Ang 7,000 disciples ay nagtayo at ang Dothan movement ay nangyari. At siya ay nagbugi kahit hindi siya lumaban sa Aram nation at lumakas ang bansa. At sa panahon ni Elijah, ang hari gustong patahin yung mga propeta. Pero conversely, sa Elisha's time, ang hari tinawag si Elisha father. So yung lakas na ito kailangan ng mga remnants natin.
그 힘이 무슨 말이야? 그 힘을 가져버리면 이거 열려요.
Kung meron kayong lakas na ito, mabubukas ang CVDIP ninyo.
걱정할 필요가 없어요.
So huwag kayong mag-alala sa pag-aaral ninyo.
이 이스라엘 나라 또 위기 왔습니다.
At ang bansa ng Israel ay kumarap ng krisis.
이 영적인 힘이 없어서 가게 된 거요.
Pero allá, esto es lo que sucede a
그런데
ellos,
그
la
중에
revelación
이
espiritual de
힘을
ellos.
가진 사람이 다니엘이었습니다.
Pero esa oras na yo, mero mga tao na
그래서
may
이제 포로돼
kapangyarihan
간
na ito,
겁니다.
siya ay naging captive.
그래서 이미 미리 본 것이 있습니다.
So may isang bagay na nakita niya in
나중에
advance.
나오겠습니다. 이미 알은 거예요.
So nalaman
왜
niya ito in
포로됐는지
advance.
알았어.
알람 niya kung bakit naging captive
렘넌트도
sila.
알아야 됩니다.
So mga remnants,
문제가
kailangan
날
niyo
때왜
malaman
왔는지
ito.
당연성, 필연성, 절대성을 알아야 돼요.
So kailangan niyo malaman kung bakit dumating ang problema, bakit ito
우리 집은
rightful,
왜 이러냐?
inevitable, and
여러분도 아무
absolute.
그런 거 질문하지 마세요. 우리 집은 왜 이랬습니까?
So mga remnants, huwag niyo tanungin bakit ganito yung pamilya ko.
당연, 필연, 절대.
It's rightful,
목표가 있는
inevitable,
거예요.
and absolute. 한두 번 그
그러니까
일랑은
지금
도마팅 아이 도마팅.
다니엘과 이 사람들은 원망한 게 아니고 왜 왔는지
So yung mga Daniel at ang kaibigan niya, hindi sila nag-resent or
알았어요. 그러면
nagreklamo. Alam nila kung
내가
bakit
왜
ito
여기 있는지
dumating.
알잖아요.
에디 alam niya kung bakit ako
그게
nandito.
필연입니다.
So ito yung
앞으로
inevitable.
뭐 해야 되는지 알잖아요.
알아요 kung anong kailangan gawin in
그게
advance.
필연입니다.
에토 yung absolute.
그래서 늘 그걸 봐야 돼. 렘넌트들 항상
So dapat lagi nyo makita ito in advance.
당연 필연 절대.
So rightful, inevitable, and absolute.
그리고 뭡니까?
아, 안 오빠?
이걸 미리 가지고 있다 보니까 많은 답들을 왕에게
아,
줬어요.
다행히 나사 카냐 이토 in advance,
다니엘이
마비비게이 냐 앙
2장
망가
5장으로
사곳 나
계속
이토.
갑니다.
So Daniel 2 and 5 patuloy 시아 낭비게이 낭 사곳 나
그러다가
이토.
오늘 읽어보세요. 다 읽어보세요.
아, here 마키기타 뇨
이
안
배경은
Daniel
왜 생긴지
6.
잘 읽어보면 나옵니다. 잘 아시죠?
아, 알람 뇨안 바커 나 이토.
다니엘 통해서 역사가 막 일어나니까 반드시 이 정치꾼들은 반대편들이 있게 돼 있습니다. 그래서 막 중상모략을 하는 거죠.
So, pamamagitan ni Daniel ay may mga tao na mali ang pag-akusa kay Daniel.
뭐 좋게 말하면 오망을 다 찾아내가지고 얘기하는 겁니다.
So, hinahanap nila ang lahat ng bagay
뭐
at sinasabi
필요합니다.
ito sa kanya. Siyempre, kinakailangan ito.
대통령이 장관 누구 시기자라면 나름대로 조사해서 찾았겠죠.
'Di ba kung ang isang presidente gusto i-appoint ang cabinet member, dapat
그럼 왜
kailangan nila
반대당을
background
막 흔적을
search.
얘기하는 건
At yung
당연한 거죠.
opposite side,
그렇지
syempre,
않아요?
opposing party, hahanapin yung mga
역시
maling
사이
bagay
그대로
tungkol
가는
sa
겁니다.
kanya. Yun ang ganito gumagalaw ang
아니 지금
mundo natin.
다니엘이 그렇고
Pero yun ang nangyari kay Daniel.
다니엘이 죽게 됐잖아요.
At si Daniel ay about to die.
전에 행하던 대로
Pero just as he had done previously done before,
예루살렘을 향하여
facing
하루에
Jerusalem,
10번씩
three times a day,
무릎 꿇고
he
이
knelt
다른 데 하는 데
down.
의미가 있습니다. 무릎 꿇고란 말은 이스라엘 사람 무릎 못 꿇어요. 아주 중요한 때만 꿇어요.
So, mga Israelita, hindi sila nagyuyuho, pero ito'y napaka-importanting oras. Siya ay
그래서
nag-kneel down.
감사하면서
Thankfully,
렘넌트 가져야 될두 번째 겁니다.
ito 'yung pangalawang bagay na kailangan makamtan
렘넌트는
ng
영적
remnants.
힘을 가지고
So, mga remnants natin kailangan ng spiritual
있어요.
na
렘넌트 누리는
lakas.
시간을 가지고
At 'yung mga remnants kailangan nyo ng oras para ma-enjoy ninyo
어디를
ito.
가든지 렘넌트는 발견해야 됩니다.
사안 만 kayo pupunta, 그러니까 kailangan nyo matuklasan ito.
하나님의 뜻을요.
ang layunin ng
저걸
Diyos.
딱 정해야 돼요.
그러니까 kailangan nyo ng
어디든지 그런 거
resolve
있습니다. 말할
nito.
필요 없어. 비밀입니다. 하나님의 뜻을 딱.
So, 사안 만 그래요. 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 Makikita natin Daniel chapter 1 verse 8 9. Why did he resolve? Alam niya yung dahilan kung bakit nawasak ang Israel. Alam niya yung dahilan kung bakit naging captive yung Israel. Alam niyo ang dahilan kung bakit kailangan niyang gawin ito. Sila ay nasa palasyo. So he made a resolution. So to fight against the idols. Alam niyo ang sagot na mangyayari pagkatapos nito? Alam niyo na pumasok sila sa furnace at sila ay nagwagi.
Kasi yung isa sa mga
At yung tatlong kaibigan ay pumasok sa furnace, ay tatlo ang pumasok pero apat ang naglalakad doon. So kailangan natin i-research in advance, in the future, scientifically, ma-prove nila ito. So ang Diyos, saan man kayo pupunta, ipapadala niya ang kanyang anghel that can transcend any dimension at i-protect na kanyang mga remnants. At sa oras na yan, nagbago ang bansang ito. At yung Babylonian, ang Medes at Persian, lahat nagwasak sila.
에스더 시대 때기는 이 아하수에로 왕 아닙니까?
디바 용 Xerxes 용 하리 사 panahon ni Esther 디바 알람 니 용만 컨텐트 나 이토
꼭 기억해야 됩니다.
소 kailangan niyo tandaan ito.
이유를 알아야 돼요.
Kailangan niyo malaman ang dahilan.
Remnant들이 항상 기억해야 됩니다.
So mga remnants, kailangan niyo tandaan.
내가 여기에 있는 이유.
아노 방 dahilan na nandito ako.
항상 알아야 됩니다.
So kailangan niyo malaman ito.
그 자체가 응답이지 더 이상 받을 것도 없어서 나머지 하는 거죠.
'Yun ay sagot para sa inyo. 아, 라핫 아이 pagkikilos ng Diyos. At kung ganun, ano makakita? Makikita niyo ang mission ninyo. Kailangan niyo malaman ng dahilan.
이 뒤에 증거를 남.
아, 사 likod nito ang ebidensya.
지금 렘넌트들 받을 응답들이 싹 다 나왔어요.
So, ito yung mga sagot na kailangan tanggapin ng mga remnants.
무조건 이 응답 누리기 위해서 영적인 힘 기르고 가지고 있어요.
So, yung mga remnants, para ma-enjoy ninyo ito, kailangan nyo i-raise yung spiritual power at kailangan nyo na oras na ito.
세계를 움직이는 이 시간을 가져라.
So, mga remnants, kahit busy kayo, kailangan nyo na oras para baguhin yung buong mundo.
이런 답이 나옵니다.
At kung ganoon, makikita nyo ang sagot, Daniel 6:22.
어제 밤에 여호와의 천사가 사자의 입을 봉했습니다.
So last night, the angel of the Lord na closed the mouth of the lion.
듣지도 못하는 말.
이또 이 mga salita na hindi maintindihan ng mga tao sa mundong ito.
그래서 어디를 가든지 성공하든 실패든 상관없습니다. 하나님의 뜻을
So saan man kayo pupunta, hindi ito importante. Mag-succeed or babigo ka, hindi ito importante. Ito yung layunin ng Diyos.
뭐죠?
At ano pa?
내가 왜 지금 여기 있냐?
Bakit ba ako nandito?
늘 기억해야 됩니다.
So, kailangan nyo tandaan. At sa isang dahilan na ito, palaking pagkikilos ay mangyayari. Ang sagot ay darating o hindi, huwag nyo i-consider yung mga bagay na ito.
Ape, 연약한 시대 때 사람들 생각하지 말고 지금 미래와 세계 정복을 딱 이러면 은약 잡아야 됩니다.
So, mga remnants, huwag nyo isipin yung mga weak people in the past, pero kailangan nyo isipin ang world evangelization.
이랬거든요. 그런 거 하지 마세요. 여러분들은 은약 잡은 자체가 성공이에요.
So, yung mga previous generations, they will move according to their prophets. Huwag nyo isipin nyo sa fact na inahawakan nyo ang tipan. Ito ay sagot para sa inyo. At with this, mag-forum kayo.
한 주간에 이게 친구들하고도 해보고요.
So, gawin nyo ito sa kaibigan ninyo. Mag-ask question kayo. So, hanapin nyo ang mga question na pwede nyo itanong sa teacher ninyo. Ito ay ma-imprint sa inyo. Ang apat na bagay na ito ay napa-importante spiritually para sa inyo. At ang conclusion ay darating sa inyo. Ano? At yung talents ninyo.
어디를 가든지 달란트 바뀔 수도 있습니다. 괜찮습니다.
사안 만 가요 pupunta ang talents niyo ay magbabaho, okay lang.
무조건 여러분은 이렇게 해야 돼요.
마스터 kailangan niyo gawin ito.
10% 안에 들어가는 걸 알아야 됩니다.
Kailangan niyo pumasok sa 10%.
내가 좋아하는 거 하는 것도 맞지만은 그러다 밥만 먹어 잘못합니다.
So tama kung gagawin niyo ano yung nais niyo pero kung magugutom kayo dito, kailangan nyo pumasok sa 1%.
Nandungin 0%.
At sa huli, papasok kayo sa 0%.
Ige yerobun kumita.
Ito ay sa inyo.
Talent.
Ang talents ninyo.
Kadami nawayo.
At pagkatapos nito,
kaya yorke mandamita.
Para only uniqueness recreation ay darating.
Ang
only uniqueness at recreation.
쉽게 말하면 지금 이상한 종교들 많습니다. 근데 우리가 지금 한 전도 있죠. 성경 못 따라옵니다.
Easily speaking, 마라밍 망아 pero ang biblical evangelism na ginagawa natin hindi nila masusunod.
남아 있는 응답이 더 큽니다. 앞으로 모든 곳에 RTC 전략 쓸 겁니다.
So ang natitirang sagot ay darating. So gagawin natin yung strategy ng RUTC. So little by little papasok tayo dito.
무너뜨리고 복음을 높이는 거죠.
So kailangan natin wasakin ang kadiliman at do the gospel movement. Only uniqueness at recreation.
그러면 마지막 경우입니다.
At kung gano'n ang huling bagay darating, ang business na that saves the age ay darating. Yung mga seven remnants na ginawa nila ito.
여러분 시대의 것이 될 겁니다.
At ang anong mangyayari sa inyo, sa inyo ang magiging fifth industrial revolution. Ang fourth industrial revolution ay ninakaw sa atin. At pagkatapos ng fourth industrial revolution, ang spiritual debt problema ay darating. Hindi pa nagsimula ang fourth industrial revolution, pero nakakaibang bagay nangyayari. So kakaibang bagay mangyayari. So napaka maganda ang corona pandemic para maghanda tayo para sa fourth industrial revolution. So this pandemic, it will last for a long time at tinatanggal yung mga walang mga simbahan at religion na walang content, mawawala sila, okay lang. At sa tarakbangan, kahit yung mga taong may tipan, sila ay magsusurvive. Yung mga taong wala, ay hindi sila magsusurvive. Eh, sasabihin nila, ay maganda na hindi natin kailangan mag-worship, edi mamamatay sila doon. Lahat ng mga bagay magbabago. Ito yung fourth industrial revolution. Edi ano mangyayari? Ang seryosong problema ay darating. At dito, gagamitin yung mga remnants sa fifth industrial revolution. So just wait and see.
여러분들이 얼마만큼 중요하게 쓰임 받는지 알게 될 겁니다.
말하라만 요 kung gaano kayo importante na gagamitin ng Diyos.
영적 힘을 기르고 지금부터 서밋 준비하는 그런 시작이 되기를 예수 이름으로 축복합니다.
So pinagpala ko kayo sa pangalan ni Jesucristo na lahat ng remnants, you build your spiritual power at mag-pray kayo, pupunta kayo sa spiritual summit. Diyos Ama, marami salamat po.
전국 세계 remnants들이 영적인 눈을 뜨게 해 주옵소서.
So, ang remnants natin sa buong mundo ay buksan nila ang spiritual na mata nila at tulungan niyo silang buksan ang kapangyarihan para maging saksi sila para iligtas ang buong mundo.
Yesu Kristo iromoro,
sa pangalan ni Yesu Kristo. Amen.